Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita. Mga restriksyon sa Queensland, pinaluwagan na. Gobyerno ng Britanya dinepensa ng pagpapaluwag ng kanilang mga restriksyon. At sa Pilipinas, bagyong Ambo, bagyang humina, libu-libong tao inilikas. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Para sa mga detalye, pinaluwagan na ng gobyernong Queensland ang kanilang mga restriksyon bilang bahagi ng unang yugto o stage 1 ng plano ng estado. Sa pagpapaluwag, maaari nang makakain sa mga restaurants at cafe o bumisita sa mga beauty salon ang 10 katao. Papahintulutan na din ang mga kasal, outdoor gatherings, silid-aklatan at mga personal training session hanggang 10 katao. Maaari na ding makabiyahe ng hanggang 150 kilometro ang layo kada araw. Ang pagpapaluwag sa mga restriksyon ay magdudulot sa pagbuti ng ekonomiya ng estado at magpapahintulot sa mga negosyo na muling magbukas. Sa UK naman, dinepensahan ni Health Secretary Matt Hancock ang pagpapaluwag ng Britanya sa mga restriksyon habang tumataas ang antas ng reproduksyon ng COVID-19. Umakyat mula 0.5 patungo sa 0.7 at tumaas sa 1 ang tinatawag na R number o bilang ng mga taong nahawa. Ang R-value na hihigit sa numerong 1 ay mangangahulugang maaring kumalat muli ang epidemya na maaring magresulta sa mga bagong kaso. Ayon kay Ginoong Hancock, ang R-number ay base sa datos na nakolekta noong nakarang linggo kung saan may lag. Buwelta niya, mananatili ang datos sa baba ng R-number at di tataas sa 1. Crucial din di umano na ituon ang pansin sa pagpapababa ng impeksyon.
Everybody can play their part in keeping R below 1 and pushing R down. And you can do that by following the social distancing rules. So if you do go out outdoors, do it only with members of your household and keep 2 meters away from others who aren't in your household. And those social distancing rules are incredibly clear. And they will help to keep us safe.
Sa Pilipinas, bahagyang humina ang bagyong Ambo o Typhoon Vongfong na mula sa typhoon category ngayon ay nasa severe tropical storm category na lang. Ayon sa ulat, naka-anim na landfall ang bagyo na unang nanalasa sa Visayas bago ang pang-pitong landfall sa bahagi ng Quezon kagabi. Nasa 140,000 katao ang napilitang lumikas matapos salantain ang kanilang mga tahanan, pabagsakin ng mga poste ng kuryente at mga puno. Huling namataan ang bagyo sa layong 40 kilometro timog ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 100 km per hour at bugsong 140 km per hour at kumikilos sa bilis na 20 km per hour northwest. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, wala pa silang naitatalang nasawi sa ngayon. Ngayong Sabado, moderate to heavy at kung minsan ay intense rains ang idudulot ng bagyo sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa ibang balita, umaasa pa rin ang mga Australiano na maipagdidiwang ang diwa ng Eurovision ngayong weekend sa kabila ng pagkansela ng kaganapan sa unang pagkakataon. Nakatakdang idaos ang International Song Contest sa Netherlands ngayong buwan, ngunit kinansela dahil sa COVID-19 pandemic. Samantala, nakatakdang i-host ng SBS ang kaganapan sa telebisyon ngayong araw, kung saan maaring makaboto ang mga fans para sa kanilang paboritong contestant. Ayon sa presenter na si Miff Warhurst, sa kanyang panayam sa ABC, kakantahin pa rin ni Montaigne, entry ng Australia, ang kanyang mga awit.
And they can't still vote for Montaigne, obviously, because that's how it works in Eurovision. And we'll do a show where we run the songs according to how Australia voted.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, halos magiging maaraw sa ilang mga estado. Sa Perth, maaraw 22 degrees. Adelaide, maaraw din 18 degrees. Melbourne, 18 degrees. Hobart, maaraw din 17 degrees. Ganun din sa Canberra, 15 degrees. Samantala, maambo naman sa Sydney, 19 degrees. Sa Brisbane, bagyang maulap, 24 degrees. May mga ambon sa Cairns, 28 degrees. Maaraw sa Darwin, 34 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ngayong umaga. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.